สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกับรายการคณาจารย์สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะในวันอังคารนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงนะคะวันนี้นะคะก็เป็นของวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะดิฉันอาจารย์ปิยธนาแป้นปลื้มนะคะแล้วก็ได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์อีกหนึ่งท่านค่ะ
ค่ะดิฉันอาจารย์อิงออนชัยเยศนะคะ
ค่ะวันนี้นะคะเราก็มีเรื่องราวที่จะมาพูดคุยกันหลากหลายเรื่องราวด้วยกันนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราก็มีเรื่องราวที่เกี่ยวกับสาขาวิชาส่งเสริมเกษตรของเรานะคะมาพูดคุยกันให้ฟังกันก่อนว่ามีประวัติอะไรยังไงบ้างนะคะ
ค่ะคือเรื่องแรกวันนี้จะมาประชาสัมพันธ์สาขานิดนึงนะคะว่าหลักสูตรของเราเนี่ยค่ะสาขาส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เนี่ยมีเปิดการเรียนการสอนมาแล้ว30ปีนะคะคือหลักสูตรของเราเนี่ยประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่29ธันวาคมปีพ.ศ.2524แล้วถ้านับณปัจจุบันเนี่ยก็จะเข้า30ปีแล้วดังนั้นเนี่ยทางของทางสาขาเราจึงมีการจัด30ปีนะคะส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์เกิดขึ้นนะคะแต่คราวเนี้ยอยากจะให้รับทราบประวัติของเรานิดนึงก่อนนะคะว่าสาขาเราเนี่ยเปิดสอนทางด้านส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ในปี2525แต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อปี2524นะคะในแล้วก็ในปี2533เนี่ยสาขาเนี่ยได้รับอนุมัติจากทบวงมหาลัยให้เปิดสอนหลักสูตรวิชาเอกส่งเสริมการป่าไม้เพื่อเป็นการพัฒนาความรู้ความสามารถของบุคลากรด้านป่าไม้เพิ่มเติมนะคะแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะแล้วมีอีก3เอกที่สำคัญนะคะคือนอกจากเอกป่าไม้แล้วก็จะมีเอกการจัดการการผลิตพืชเอกการจัดการผลิตสัตว์แล้วก็เพื่อพัฒนาประกอบกับการธุรกิจการเกษตรนะคะและในปี50เนี่ยได้รับอนุมัติให้เปิดทั้ง4เอกวิชาได้แก่การจัดการการผลิตพืชการจัดการการผลิตสัตว์การจัดการทรัพยากรป่าไม้และสิ่งแวดล้อมและธุรกิจการเกษตรค่ะ
ค่ะอย่างที่กล่าวแล้วนะคะว่าเราก็ได้เปิดการในการสอนตั้งแต่สมัยปี2525ด้วยกันแต่เราเริ่มก่อตั้งแต่ปี2524นะคะดังนั้นสาขาวิชาของเรานะคะก็จะครบรอบ30ปีในวันที่29ธันวาคม2554นี้นะคะเราเลยจัดงานนะคะ30ปีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์ขึ้นนะคะที่มสท.นะคะกิจกรรมในงานมีอะไรบ้างคะจันยิงออน
สำหรับกิจกรรมนะคะกิจกรรมแรกเนี่ยวันที่29เนี้ยค่ะเราจะมีการทำบุญเลี้ยงพระนะคะเราก็จะมีที่เราจะจัดงานที่อาคารวิชาการ3นะคะที่สาขาเราชั้น3นะคะก็จะมีการทำบุญเลี้ยงพระแล้วก็กิน
อาหารร่วมรับประทานอาหารด้วยการมีจับของขวัญและของขวัญกันนะคะเหมือนกับรับปีใหม่ไปด้วยเลยส่วนในกิจกรรมในวันที่20มกราคม2555นะคะจะเป็นกิจกรรมที่เราจัดต่อเนื่องจากการ30ปีนะคะซึ่งก็จะมีกิจกรรมเกี่ยวกับนิทรรศการนะคะการจัดตลาดนัดวิจารณ์สินค้าเกษตรนะคะก็มีการ
ประชุมคณะกรรมการที่ปรึกษาสาขานะคะ
แล้วก็ในตอนช่วงนี้ก็จะมีการงานเลี้ยงฉลองครบรอบ30ปีของสาขานะคะซึ่งศิษย์เก่าสาขาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะที่สนใจจะอยากร่วมเข้างานนะคะที่จะเข้าร่วมสัมมนาหรือก็จะอยากจะรับประทานอาหารเลี้ยงฉลองด้วยกันนะคะ
พบปะสังสรรค์นะคะก็เหมือนเป็นการคืนสู่เหย้าอีกด้วยกันนะคะก็สามารถติดต่อมาได้ที
่หมายเลข025048046-8นะคะ
สำหรับกิจกรรมนี่เรามาพูดกันนิดนึงไหมคะอาจารย์ว่ามีอะไรบ้างเนาะและรายละเอียดนิดนึงอย่างวันที่19เราก็จะมีนิทรรศการนะคะ30ปีนิทรรศการนี่มีอะไรบ้างคะอาจารย์
นิทรรศการของมันจะจัดวันที่19มกราคมนะคะก็จะเป็นนิทรรศการเกี่ยวกับผู้ทรงคุณวุฒิที่ได้รับโล่3สอนนะคะ
จากมหาลัยเรานะคะ
ใช่ค่ะที่มาช่วยงานสร้างคุณประโยชน์ให้เราต่างๆนะคะมาช่วยกิจกรรมของสาขานะคะแล้วก็นักศึกษาดีเด่นที่มีผลงานทั้งด้านการเรียนแล้วก็การทำงานที่มีผลงานดีเด่นนะคะแล้วก็จะมีจัดเทศกาลให้ทราบ
ประวัติ
ค่ะแล้วก็เรื่องของตลาดนัดสินค้าเกษตรก็ตลาดนัดมีสินค้าอะไรบ้างคะอาจารย
์อันนี้ก็เป็นตลาดด้านการเกษตรนะคะทั้งเกษตรอินทรีย์แล้วก็รวมทั้งมีตลาดนัดด้านสินค้าที่เครื่องใช้ไม้สอยทั่วๆไปนะคะด้วยแล้วก็เราจะเน้นทางด้านเกษตรก็จะมีผักมีพืชผักผลไม้รวมทั้งมีต้นไม้มาขายด้วยนะคะ
ค่ะศิษย์เก่าท่านใดสนใจนะคะก็สามารถหาซื้อบัตรได้นะคะแล้วก็ติดต่อเข้ามาได้ที่สาขาวิชาส่งเสริมเกษตรและสหกรณ์นะคะจากที่หมายเลขที่บอกไปนะคะ025048046-8นะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาเจาะข่าวร้อนคุยข่าวข้นทางการเกษตรกันนะคะอาจารย์ยิงอ่อนจากหนังสือพิมพ์เดลินิววันที่20ธันวาคมนี้นะคะก็เป็นเรื่องของจับตาการปลูกข้าวรูปแบบใหม่นะคะบรรเทาความเสียหายจากน้ำท่วมนานาสารพันธุ์นะคะ ก็คือโครงการจัดระบบการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ที่กรมชลประทานร่วมกับกรมการข้าวและหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดำเนินการนำร่องในพื้นที่ชลประทาน22จังหวัดคือจังหวัดกำแพงเพชรเชียงรายนครสวรรค์พิจิตรพิษณุโลกสุโขทัยอุทัยธานีชัยนาทนนทบุรีปทุมธานีพระนครศรีอยุธยาลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองนครนายกฉะเชิงเทราราชบุรีนครปฐมสุพรรณบุรีกาญจนบุรีแล้วก็เพชรบุรีนะคะโดยมีระยะเวลา4ปีนะคะตั้งแต่ปี2553ถึง2556นะคะนายชลิตดำรงศักดิ์อธิบดีกรมชลประทานกล่าวว่าโดยการจัดระบบการปลูกข้าวรูปแบบใหม่ดังกล่าวจะให้ปลูกข้าวไม่เกินปีละ2ครั้งโดยจะกำหนดทางเลือกการปลูกข้าวตามช่วงเวลาเป็น3รูปแบบคือ1ปลูกข้าวนาปีพืชหลังนานะคะแล้วก็ข้าวนาปลังก็กล่าวคือว่าเกษตรกรนะคะสามารถปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่นะคะหลังการเก็บเกี่ยวเสร็จเนี่ยให้เกษตรกรปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อยได้เต็มที่แต่มือที่เช่นกันนะคะเมื่อเก็บผลผลิตแล้วเนี่ยปริมาณน้ำที่เหลือนำมาใช้สำหรับปลูกข้าวนาปลังนะคะ2ก็คือว่าปลูกข้าวนาปีแล้วก็เว้นปลูกข้าวนาปลังนะคะก็คือว่าเกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่นะคะเก็บเกี่ยวเสร็จก็ให้เว้นการปลูกพืชทุกชนิดจะปล่อยพื้นที่นาให้ว่างประมาณ2เดือนนะคะหลังจากนั้นก็จะสามารถปลูกข้าวนาปลังได้จำนวนเหมาะสมตามปริมาณน้ำที่เหลืออยู่นะคะส่วน3ก็คือปลูกข้าวนาปีพืชหลังนาแล้วก็พืชไร่นะคะก็คือเกษตรกรเนี่ยสามารถปลูกข้าวนาปีได้เต็มพื้นที่หลังจากเก็บเกี่ยวเสร็จแล้วนะคะเกษตรกรปลูกพืชหลังนาที่ใช้น้ำน้อยแล้วก็พืชไร่นะคะตามลำดับได้เต็มพื้นที่เช่นกันนะคะทั้งนี้โครงการดังกล่าวเนี่ยจะไม่ทำให้รายได้ของเกษตรกรเนี่ยลดลงแม้จะลดการทำนาเหลือเพียงปีละไม่เกิน2ครั้งก็ตามนะคะแต่กลับจะทำให้เกษตรกรเนี่ยมีผลตอบแทนจากการปลูกข้าวมากขึ้นเนื่องจากระบบการปลูกข้าวแบบใหม่จะไม่มีการปลูกข้าวต่ออย่างต่อเนื่องจึงทำให้ไม่มีความเสี่ยงต่อการขาดแคลนน้ำนะคะลดการปะปนของข้าววัชพืชหรือว่าข้าวดีดนะคะข้าวเด้งที่เกิดจากการสะสมของการทำนาแบบต่อเนื่องนะคะรวมทั้งยังจะลดการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลได้อีกด้วยนะคะซึ่งทำให้ข้าวมีผลผลิตเพิ่มขึ้นถึง20%ในสถานการณ์ปกติเมื่อเทียบกับระบบการปลูกข้าวที่ผ่านมานอกจากนี้ยังลดทั้งช่วยลดต้นทุนการผลิตนะคะถึงตันละ 1,037 บาทนะคะแต่ถ้ามีการระบาดของเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลยิ่งทำให้ต้นทุนการผลิตข้าวเนี่ยรูปแบบเดิมเนี่ยสูงกว่าแบบใหม่ด้วยนะคะรวมทั้งยังจะทำให้ผลผลิตข้าวโดยรวมของประเทศเพิ่มขึ้นแม้พื้นที่การทำนาปลังจะลดลงก็ตามนะคะแล้วก็ช่วยลดการนำเข้าสารเคมีและก็ปุ๋ยเคมีถึงปีละประมาณ 7,500 ตันหรือประมาณ112.5 ล้านบาทนะคะและจากเหตุการณ์มหาทุกภัยในครั้งนี้ทำให้เห็นประโยชน์ของระบบการปลูกข้าวรูปแบบใหม่อีกข้อหนึ่งก็คือช่วยให้ข้าวไม่ได้รับความเสียหายจากน้ำท่วมและยังช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วมอย่างเป็นรูปธรรมนะคะเพียงแต่ให้มีการทำนาเร็วขึ้นเท่านั้นนะคะรูปแบบการปลูกข้าวที่เหมาะสมที่สุดเนี่ยสำหรับพื้นที่ลุ่มเจ้าพระยาซึ่งเป็นอู่ข้าวในประเทศไทยและเป็นพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากมหาอุทกภัยรุนแรงที่สุดในครั้งนี้ก็คือรูปแบบที่สองนะคะรูปปลูกข้าวนาปีเว้นการปลูกแล้วก็ข้าวนาปลังนะคะหรือถ้าจะให้เข้าใจง่ายๆก็คือว่าทำนาปลังนาปีเว้นการปลูกนะคะก็ได้เช่นกันนะคะซึ่งรูปแบบนี้จะช่วยให้ข้าวไม่ได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมเลยนะคะและเกษตรกรก็ยังสามารถทำนาได้ปีละ2ครั้งตามนโยบายของกระทรวงเกษตรนะคะซึ่งกรมชลประทานได้นำมาใช้ในฤดูการปลูกข้าว2554/55นะคะพร้อมกับเร่งการปลูกข้าวนาปลังให้เร็วขึ้นกว่าปกติเพื่อที่จะสามารถเก็บเกี่ยวได้ทันก่อนที่จะน้ำจะมาหากเกิดภาวะฝนตกหนักต่อเนื่องปีนี้เช่นเดียวกันนะคะนายอลงกรณ์สมตนนะคะผู้อำนวยการสำนักชลประทานที่12กรมชลประทานนะคะกล่าวว่าการปลูกข้าวนาปลังในฤดู54/55นะคะและนาปีในปี55นะคะกรมชลประทานได้ขอความร่วมมือจากเกษตรกรในพื้นที่ลุ่มน้ำเจ้าพระยาให้ปลูกข้าวเร็วขึ้นโดยนาปลังให้เริ่มปลูกตั้งแต่เดือนธันวาคมปี54นะคะเก็บเกี่ยวประมาณเดือนมีนาคมถึงเมษายนปี55นะคะจากนั้นก็ให้ทำนาปีต่อเนื่องเพื่อทำให้สามารถเก็บเกี่ยวข้าวนาปีได้ไม่เกินเดือนสิงหาคมในปี55นะคะซึ่งกรมชลประทานเนี่ยมีน้ำเพียงพอที่จะจัดสรรให้ในช่วงการทำนาปีแม้ฝนยังไม่ตกก็ตามนะคะข่าว ข้าวนะคะจะไม่ได้รับความเสียหายอย่างแน่นอนเมื่อเกษตรกรเก็บเกี่ยวข้าวนาปีเสร็จนะคะก็ให้พักการทำนาทันทีรอจนถึงเดือนธันวาคมปี55ค่อยทำนาปลังกรมชลประทานจะงดส่งน้ำในช่วงเวลาดังกล่าวจนกว่าจะถึงเดือนธันวาคมตามแผนนะคะหากเกษตรกรไม่ให้ความร่วมมือยังปลูกข้าวนาปลังรอบใหม่อีกจะต้องเสี่ยงต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการขาดแคลนน้ำได้หรือหากมีน้ำเหนือไหลบ่ามากอย่างเช่นปีนี้นะคะข้าวนาข้าวนะคะก็จะได้รับผลเสียหายจากน้ำท่วมเช่นกันและที่สำคัญนะคะพื้นที่ของเกษตรกรที่เก็บเกี่ยวข้าวนาปีแล้วนั้นทำเป็นแก้มลิงชะลอน้ำหลากทางตอนบนเป็นการบรรเทาปัญหาน้ำท่วมที่รุนแรงได้อีกทางหนึ่งด้วยนะคะดังนั้นเกษตรกรเนี่ยควรให้ความร่วมมือในการปลูกข้าวตามแผนที่กรมชลประทานแนะนำเพื่อประโยชน์ที่เกษตรกรจะได้รับอย่างเต็มที่และเกิดผลกระทบน้อยที่สุดนะคะโครงการการจัดระบบการปลูกข้าวรูปแบบใหม่แม้โครงการนำร่องจะสิ้นสุดในปี56นะคะและดำเนินการโดยเฉพาะในพื้นที่ชลประทานก็ตามแต่ภาวะโลกร้อนในปัจจุบันทำให้ภัยธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยครั้งแล้วก็มีความรุนแรงมากขึ้นนะคะจำเป็นจะต้องนำโครงการดังกล่าวมาขยายผลใช้โดยเร็วนะคะเพราะอย่างน้อยไม่ว่าจะเกิดภัยแล้งหรือน้ำท่วมเนี่ยการปลูกข้าวระบบใหม่จะช่วยบรรเทาความเสียหายได้อย่างชัดเจนนะคะนี่ก็เป็นข่าวมาจากหนังสือพิมพ์เดลินิวนะคะตั้งแต่ที่20นี้นะคะอาจารย์นิ่งออนคะไม่ทราบว่าทางบ้านอาจารย์เนี่ยมีการปลูกข้าวไหมคะ
ส่วนใหญ่นะคะเผอิญไปดูฟาร์มเกษตรกรบ้านเนี่ยค่ะที่ทางด้านอีสานส่วนใหญ่เขาจะทำแค่ครอบเดียวก็คือทำแค่นาปีเพราะเนื่องจากว่าเขาไม่ได้อยู่ในเขตชลประทานนะคะเขาก็จะตัดปัญหานะคะจากเรื่องเกี่ยวข้องกับภัยน้ำท่วมได้แต่ที่เขาจะประสบส่วนใหญ่คือน้ำไม่พอซะมากกว่าแต่ถ้าอย่างที่กรมชลประทานเขาประกาศมาเนี่ยเขาเหมาะสำหรับพื้นที่ลุ่มหรือว่าพื้นที่ภาคกลางนะคะ
แล้วก็ที่มีระบบชลประทาน
ใช่ค่ะเพราะฉะนั้นก็ต้องอาจจะต้องฟังเขามากขึ้นหรือว่าเกษตรกรต้องมีการปรับตัวนิดนึงเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยเราอาจจะปลูกตามที่ปฏิบัติการตามกันมาไม่ได้เท่าไหร่แล้วเพราะว่ามันต้องมีการเลื่อนเพราะว่าปัจจุบันนี้ฝนก็เหลื่อมเดือนมากหรือว่าอาจจะตกน้อยลงตกมากขึ้นทำให้เราต้องมีการปรับตัวนิดนึงนะคะอาจารย์
ใช่ค่ะแล้วทางพักขออาจารย์เนี่ยส่วนใหญ่ก็ปลูกพืชอะไรกันคะอาจารย
์ตอนปกติเดี๋ยวนี้เขาจะเริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ไปในตัวด้วยเพราะฉะนั้นเขาจะหลังจากพักนาตามเขาพูดเนี่ยนะคะว่าพอหลังจากพักนาแล้วส่วนใหญ่เกษตรกรเขาจะปลูกหญ้าเพื่อที่จะเลี้ยงสัตว์ปศุสัตว์ไปในตัวก็เป็นการช่วยหนึ่งก็คือเป็นการพักดินอย่างที่การปฏิบัติต่อดินที่เหมาะสมนะคะคือเป็นการพักดินและที่สองก็คือเขาก็ได้พืชสำหรับที่จะเลี้ยงสัตว์โดยที่ไม่ต้องไปซื้อหามาจากไหนที่ไม่มีค่าราคาแพงนะคะ
ก็ได้ทั้งพืชแล้วก็ปศุสัตว์ไปในตัวเลยนะคะก่อนที่เราจะไปคุยกันข่าวเรื่องต่อไปนะคะเดี๋ยวเราพักสักครู่นะคะแล้วเรามาฟังข่าวต่อไปกันค่ะ
คิดแล้วขมขื่นฝืนใจเจียมเคยลมเรียมเลียฟังมาแต่หลังยังจำThank you.
ค่ะก็กลับมาพูดคุยกันต่อนะคะเมื่อกี้เราพูดคุยเรื่องการปลูกข้าวไปนะคะต่อไปจะเป็นหนังสือพิมพ์ไทยรัฐฉบับที่26นะคะเขามีเรื่องของผลิตคะน้าลูกผสมอันแรกของไทยต้านทานโรคใบแดงใบกรอบฤดูฝนนะคะหลังน้ำลดก็เข้าสู่ฤดูการเพาะปลูกเพื่อสร้างอาหารเลี้ยงชีวิตให้สุขให้ต่อสู้กับปัญหาอุปสรรคต่อไปเกษตรกรจะสร้างรายได้ให้กับครอบครัวในช่วงเร่งด่วนมักจะปลูกผักไว้จำหน่ายเพราะในช่วงระยะเวลาเก็บผลผลิตจะสั้นซึ่งก็มีผักหลายชนิดที่นิยมปลูกคะน้าถือเป็นผักยอดนิยมเพราะนำมาทำอาหารก็อร่อยทั้งยังมีคุณประโยชน์มากมายด้วยวิตามินหลากหลายที่ช่วยบำรุงร่างกายโดยเฉพาะสายตาช่วยต้านมะเร็งได้อีกด้วยนะคะจึงทำให้มีผู้ชื่นชอบรับประทานผักชนิดนี้จำนวนมากแต่ในแวดวงเกษตรกรนะย่อมรู้ดีว่าผักคะน้าเป็นผักที่ปลูกค่อนข้างยากนอกจากจะดูแลยากเป็นโรคได้ง่ายเพราะมักจะเป็นโรคใบแดงใบกรอบง่ายในฤดูฝนหรือช่วงเปลี่ยนฤดูยังมีหนอนหนังเหนียวและหนอนใบเป็นศัตรูพืชสำคัญทำให้ผลผลิตเสียหายและไม่ได้มาตรฐานด้วยเหตุนี้เองที่ทำให้ผักคะน้ามีราคาสูงกว่าผักชนิดอื่นๆอันเป็นเหตุจูงใจให้เกษตรกรนิยมปลูกแต่ก็ต้องประสบปัญหาต่างๆมากมายด้วยเช่นกันนายบุญมีออกแมนนะคะผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการธุรกิจเมล็ดพันธุ์บริษัทเจไตจำกัดเผยถึงการพัฒนาผักคะน้าไฮบริดว่าบริษัทเจไตจำกัดคิดค้นพัฒนาและปรับปรุงพันธุ์คะน้าเพื่อแก้ปัญหาที่เป็นอุปสรรคต่อการปลูกคะน้าของเกษตรกรไทยพร้อมเปิดตัวคะน้าพันธุ์ใหม่คือคะน้าพันธุ์ลูกผสม F1 ไฮบริดคอมโบ066นะคะซึ่งเป็นพันธุ์คะน้าลูกผสมพันธุ์แรกรายแรกของประเทศไทยที่มีคุณสมบัติเด่นคือใบสวยใบหนาก้านใหญ่ปลูกง่ายโตไวต้านทานโรคสูงโดยเฉพาะโรคใบแดงใบกรอบในฤดูฝนเพื่อให้เกษตรกรสร้างรายได้ดีขึ้นในฤดูกาลที่ผักมีราคาสูงเพราะทนทานต่อทุกสภาวะอากาศของไทยโดยใช้เทคนิคพิเศษในการคัดเลือกเอาเฉพาะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดีที่สุดมาวิจัยและพัฒนาในพื้นที่เมืองคุนหมิงประเทศจีนที่มีสภาพอากาศที่เหมาะแก่การติดดอกจากนั้นได้นำพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่สมบูรณ์ที่สุดมาให้เกษตรกรทดลองปลูกแล้ววิเคราะห์ว่าสายพันธุ์นี้มีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างใช้เวลาทั้งหมดเกือบ4ปีจนได้คะน้าพันธุ์ลูกผสมที่กล้ารับประกันได้ว่าเป็นคะน้าที่ให้ผลผลิตดีและคุณภาพสูงที่สุดณเวลานี้นายมนูนจูงใจผู้ปลูกคะน้าพันธุ์ลูกผสมในอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีบอกว่าปลูกคะน้ามากว่า30ปีปลูกมาแล้วหลากหลายพันธุ์ล่าสุดได้รับการแนะนำจากเจไตให้ปลูกคะน้าคอมโบ066ปรากฏว่าได้รับผลผลิตที่ดีมากโดยสังเกตเห็นคุณลักษณะเด่นของพันธุ์นี้จะมีใบที่หนาก้านแข็งแรงกรอบให้รสชาติดีลำต้นอวบใหญ่ให้น้ำหนักที่ผิดกับพันธุ์ทั่วไปโดยสิ้นเชิงออกดอกช้าทนทานแถมยังไม่เป็นโรคง่ายเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ทั่วไปที่เคยปลูกเมื่อขนส่งใบจะเหลืองไม่ทนทานแต่พันธุ์ลูกผสมนี้แข็งแรงมากสามารถขนส่งได้ไกลกว่าผู้อื่นจึงไม่เป็นอุปสรรคในการขนส่งระยะไกลและที่สำคัญมีระบบรากที่แข็งแรงมากสามารถหาอาหารได้เก่งทำให้โตไวขนาดได้มาตรฐานทุกต้นมีช่วงอายุเก็บเกี่ยวอยู่ในระหว่าง 45-55 วันทำให้ลงทุนปลูกแล้วได้ผลคุ้มค่าที่นอกจากคุณสมบัติเด่นของคะน้าพันธุ์นี้ที่สามารถแก้ปัญหาใหเกษตรกรผู้ปลูกคะน้าทั้งในเรื่องคุณภาพและปริมาณของผลผลิตที่ดีขึ้นแล้วยังมีรสชาติที่อร่อยถูกปากผู้บริโภคชาวไทยและทำให้สามารถขายได้ราคาดีและเป็นกำลังเป็นที่นิยมของแม่ค้าอีกด้วยนางสมนึกนาคสิงห์แม่ค้าคนกลางรายใหญ่ในจังหวัดราชบุรีกล่าวว่าหลังจากมีการแนะนำคะน้าคอมโบ066เข้าสู่ตลาดผู้บริโภคก็นิยมหันมากินเยอะขึ้นเพราะหวานกรอบอร่อยทนทานอยู่บนแผงได้นานทำให้คะน้าพันธุ์นี้เป็นที่ต้องการของตลาดส่งผลให้มีราคาดีถือเป็นผักเกรดสวยที่มีช่วงต้นดีน้ำหนักมากใบสวยไม่มีโรคเมื่อไปวางบนแผงได้ 4-5 วันโดยสามารถเก็บรักษาได้นานกว่าพันธุ์อื่นๆทั่วไปปัจจุบันสภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างมากทั้งยังประสบกับภัยธรรมชาติแบบไม่คาดคิดหากเกษตรกรลองเลือกใช้สายพันธุ์ให้ผลผลิตดีและทนต่อสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงดูแลง่ายขนส่งได้ไกลโดยผลิต ไม่เสียหายผลผลิตไม่เสียหายอย่างคณะพันธุ์ลูกผสมจะช่วยลดต้นทุนการผลิตทำให้มีรายได้เพิ่มขึ้นนะคะนี่ก็เป็นทางเลือกหนึ่งของเกษตรกรนะคะคณะลูกผสมไทยพันธุ์แรกนะคะของบริษัทเจ๊ไต๋นะคะจากหนังสือพิมพ์ไทยรัฐในวันที่26นะคะไม่ทราบว่าท่านอาจารย์อิงออนเนี่ยชอบทานคณะไหมคะ
ก็ชอบค่ะโดยเฉพาะคณะหมูกรอบนะคะอาหารหลักเลยที่ทำบ่อยๆนะคะซึ่งข่าวนี้ก็อาจารย์ก็คิดว่ามันสอดคล้องกับข่าวแรกแล้วกันนะคะที่อาจารย์พิรันธนาแจ้งมาอย่างการพักนานะคะก็จะเป็นอีกทางเลือกนึงที่ว่าการนำคะน้าเนี่ยไปปลูกระหว่างพักนานะคะเรามีระยะเวลาในการพักนาระหว่างนาปีและนาปังอย่างน้อย2เดือนเนี่ยคะน้าเนี่ยวงจรชีวิตก็จะประมาณ45วันใช่ไหมคะอาจารย์เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการพักนาเนี่ยปุ๊บเราจะทำยังไงดีเพื่อที่ไม่ให้พื้นที่เราเนี่ยปล่อยทิ้งร้างว่างเปล่าเนี่ยคะน้าก็เป็นอีกทางเรื่องนึงที่เกษตรกรเนี่ยอาจจะต้องนำมาใช้โดยเฉพาะในช่วงนี้ที่ว่าถ้าโตเร็วอย่างนี้ผลผลิตตลาดต้องการอย่างเงี้ยก็จะทำให้เกษตรกรสามารถฟื้นตัวจากความเสียหายที่ผ่านมาได้นะคะนอกจากนี้คณะเนี่ยการความต้องการของตลาดเนี่ยไม่ว่าจะตลาดระดับท้องถิ่นหรือว่าระดับข้างบนเนี่ยความต้องการเนี่ยมีอยู่สูงเพราะว่าทุกคนทุกบ้านทุกแม้แต่ร้านประกอบการที่ทำอาหาร
ทำผู้ประกอบการต่างร้านอาหารต่างๆเขาก็นิยมมีคณะเป็น
พืชหลัก
ใช่
เป็นวัตถุดิบสำหรับร้านค้าของเขานะคะ
ค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฟังข่าวต่อไปกันบ้างนะคะสำหรับชาวสวนกันบ้างนะคะเป็นชาวสวนส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยนะคะเตรียมเฮรับปีใหม่นะคะหลังทูตเกษตรญี่ปุ่นเผยแนวโน้มการประชุมรับฟังความเห็นการอนุญาตนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยผ่านฉลุยนะคะกระทรวงเกษตรคาดส่งออกได้ต้นปี55นะคะนางสาวสุภัทราธนเสนีวัฒน์ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่าขณะนี้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้รับรายงานจากนายฉันทนนท์วัฒนขจรนะคะอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายการเกษตรผู้อำนวยการสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศประจำกรุงโตเกียวถึงผลการประชุมรับฟังความคิดเห็นในการปรับปรุงแก้ไขข้อกำหนดในพระราชบัญญัติคุ้มครองพืชเพื่ออนุญาตการนำเข้าส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยโดยกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นได้เปิดรับฟังความคิดเห็นตั้งแต่วันที่30พฤศจิกายน2554นะคะและจะสิ้นสุดการรับฟังความคิดเห็นในวันที่29ธันวาคม54นี้นะคะรวมถึงจัดประชุมอภิปรายแสดงความคิดเห็นในวันที่14ธันวาปี54ที่ผ่านมาแล้วนี้นะคะโดยบรรยากาศการประชุมอภิปรายเป็นไปด้วยความเรียบร้อยซึ่งหากไม่มีข้อผิดพลาดใดๆนะคะกระทรวงเกษตรญี่ปุ่นก็จะได้ออกอนุญาตออกประกาศอนุญาตนะคะให้ประเทศไทยส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีมายังตลาดญี่ปุ่นได้ภายในช่วงต้นปี55นะคะถือเป็นข่าวที่น่ายินดีและก็ส่งผลดีต่อสถานการณ์การส่งออกส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยหลังจากที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ใช้ความพยายามในการเจรจาขอเปิดตลาดและผลักดันให้ส้มโอพันธุ์ทองดีของไทยให้สามารถส่งออกไปยังตลาดญี่ปุ่นได้อยู่หลายปีนะคะนางสุภัทรากล่าวไว้นะคะแล้วก็กล่าวเพิ่มเติมว่าส้มโอพันธุ์ทองดีน่าจะเป็นผลไม้ที่รับความนิยมในตลาดญี่ปุ่นเนื่องจากมีรสชาติดีตามรสนิยมผู้บริโภคชาวญี่ปุ่นเก็บรักษาง่ายและมีอายุยาวแต่สิ่งหนึ่งที่เกษตรกรผู้ปลูกส้มโอทองดีต้องเข้าใจและก็เตรียมความพร้อมคือต้องผลิตให้ได้คุณภาพมาตรฐานเนื่องจากตลาดญี่ปุ่นให้ความสำคัญพร้อมทั้งเข้าใจวิธีและขั้นตอนในการส่งออกตามระเบียบของญี่ปุ่นซึ่งสามารถสอบถามได้จากกรมวิชาการเกษตรกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะหรือว่าหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ใกล้บ้านหรือว่าส่วนของท่านนะคะขณะเดียวกันส้มโอทองพันธุ์ทองดีจะเป็นผลไม้สดชนิดที่9นะคะต่อจากมะม่วงมังคุดทุเรียนกล้วยสับปะรดมะพร้าวอ่อนสละแล้วก็มะขามหวานนะคะที่ประเทศไทยเนี่ยสามารถส่งออกมายังประเทศญี่ปุ่นได้แล้วนะคะซึ่งก็จะเป็นผลไม้อีกชนิดหนึ่งที่คาดว่าจะนำเงินตราเข้าสู่ประเทศไทยได้เป็นอันมากแล้วก็ช่วยทำให้เกษตรกรผู้ปลูกเนี่ยสามารถขยายพันธุ์ส้มโอได้ในราคาดีขึ้นส่งผลคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไปนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยเกษตรกรที่ปลูกส้มโอเนี่ยก็จะอยู่แถบจังหวัดภาคกลางทองดีน่าจะเป็นสถานการณ์อาจารย์จำพอทราบไหม
นครปฐมหรือเปล่า
อาจาร
ย์นครปฐมนะคะก็ได้ข่าวว่าได้รับผลกระทบ จากน้ำท่วมเยอะแล้วเขาจะฟื้นทันไหมคะเนี่ยปี55ได้ส่งออกได้แต
่
ต้องรีบฟื้นฟูสวนไหนที่ไม่ได้รับผลกระทบก็รีบๆแล้วกันนะคะแต่ถ้าสวนไหนได้รับผลกระทบก็ต้องใช้ระยะเวลานิดนึงแต่เราได้สามารถส่งออกไปญี่ปุ่นแล้วก็แสดงว่าตลาดเปิดสำหรับเราแล้วเพราะฉะนั้นก็อาจจะเป็นยาเยียวใจสำหรับเกษตรกรนะคะว่าต่อไปปลูกส้มโอทองดีแล้วก็สามารถที่จะขายมีตลาดรองรับได้
โกอินเตอร์ไปญี่ปุ่นแล้วนะคะบอกแล้วว่าหลังฝนตกฟองฟ้าก็จะสว่างสดใสนะคะแล้วเราก็มาฟังข่าวดีกันเรื่องของกระทรวงเกษตรนะคะเตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรนะคะกระทรวงเกษตรเตรียมโครงการฟื้นฟูเยียวยาเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยด้านการเกษตรพร้อมแจ้ง5แผนครอบคลุมการช่วยเหลือในภาพรวมการฟื้นฟูอาชีพการช่วยเหลือกลุ่มสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรการฟื้นฟูสิ่งแวดล้อมและสิ่งก่อสร้างเพื่อเร่งช่วยเหลือเกษตรกรทันทีหลังผ่านหลังน้ำลดทั้งระยะเร่งด่วนและระยะยาวนายพิชาติจงสกุลเลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรโฆษกกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรที่ประสบอุทกภัยซึ่งปีนี้ได้ส่งผลต่อเกษตรกรและผลผลิตทางการเกษตรเป็นวงกว้างโดยกระทรวงเกษตรได้เตรียมแผนการดำเนินงานช่วยเหลือและแนวทางการฟื้นฟูเกษตรกรภายหลังน้ำลดให้กลับสู่ภาวะปกติโดยเร็วโดยแบ่งเป็นแผนการดำเนินงาน5แผนทางระยะสั้นเพื่อช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนทันทีภายหลังน้ำลดและระยะยาวตามแนวทางดังกล่าวก็คือ1การฟื้นฟูด้านอาชีพเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรทางด้านพืชประมงปศุสัตว์และเกษตรกรที่เพาะปลูกกล้วยไม้โดยด้านพืชมีแนวทางการฟื้นฟูดังนี้1 นะคะเกษตรกรที่ปลูกข้าวที่มีพื้นที่เสียหายเกิน 50% จะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ข้าวตามที่เสียหายจริงแต่ไม่เกิน10ไร่ในอัตราไร่ละ10กิโลกรัมนะคะ2เกษตรกรที่ปลูกข้าวปลูกพืชไร่ที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชไร่และพืชอายุสั้น3เกษตรกรที่ปลูกไม้ผลไม้ยืนต้นและพืชผักที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการสนับสนุนพันไม้หรือเป็นเมล็ดพันผัก4เกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายได้รับค่าใช้จ่ายในการปรับพื้นที่การทำเพาะปลูกนะคะรายละไม่เกิน5ไร่ไร่ละ400บาทคิดเป็นมูลค่า 2,000 บาท5สนับสนุนเกษตรกรปลูกพืชอาหารเพื่อการยังชีพเกษตรกรทั้งหมดที่ได้รับความเสียหายจะได้รับการสนับสนุนเมล็ดพันธุ์ผักกล้าพันธุ์ผักเพื่อให้เกษตรกรปลูกพืชผักในบริเวณบ้านทุกครัวเรือนนะคะเพื่อเป็นอาหารแล้วก็ลดค่าใช้จ่ายของเกษตรกรเหลือก็จะนำไปขายเพื่อรายได้เสริมนะคะด้านประมงนะคะสำหรับเกษตรกรที่เสียหายจากการเลี้ยงสัตว์น้ำจะได้รับการสนับสนุนพันธุ์ปลานิลพร้อมอาหารปลาทุกเดือนนะคะทุกครัวเรือนนะคะส่วนด้านปศุสัตว์เกษตรกรที่เสียหายจากการเลี้ยงสัตว์จะได้รับพันธุ์สัตว์ปีกเช่นไก่พื้นเมืองไก่ลูกผสมพื้นเมืองหรือเป็ดเทศคราบเทศอายุ1เดือนพร้อมอาหารและเวชภัณฑ์พัฒนาใส่น้ำและตาข่ายสำหรับการฟื้นฟูเกษตรกรผู้ปลูกกล้วยไม้ที่ได้รับความเสียหายนั้นอยู่ระหว่างการจัดทำโครงการอยู่นะคะ2การช่วยเหลือเกษตรกรที่เป็นสมาชิกสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรซึ่งจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือด้านหนี้สินของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยพร้อมยืดอายุเวลาชำระหนี้เก่าออกไปอีก3ปีกู้ใหม่วงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาทรัฐชดเชยให้ร้อยละ 3ต่อปีเป็นระยะเวลา3ปีและสำหรับเกษตรกรที่เสียชีวิตจะจำหน่ายหนี้ออกโดยรัฐรับภาระชำระหนี้แทนนะคะนอกจากนี้ยังเตรียมโครงการฟื้นฟูและสร้างโอกาสเพื่อการยังชีพของสมาชิกสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยเป็นการให้เงินอุดหนุนสมาชิกเพื่อเป็นเงินทุนในการยังชีพและซ่อมแซมทรัพย์สินของสมาชิกที่เสียหายจากอุทกภัยรวมทั้งจัดทำโครงการแก้ไขปัญหาน้ำดมโคของสหกรณ์ไม่มีแหล่งจำหน่ายเนื่องจากอุทกภัยปี54โดยรับซื้อนมจากสหกรณ์เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยนะคะและสนับสนุนให้สหกรณ์ติดตั้งเครื่องบรรจุนม UST นะคะ3โครงการช่วยเหลือเกษตรกรในภาพรวมแบ่งเป็น4โครงการได้แก่โครงการฟื้นฟูสุขภาพสัตว์และป้องกันโรคระบาดสัตว์หลังน้ำลดโดยจัดหายาอุปกรณ์ในการดูแลรักษาโครงการเตรียมความพร้อมด้านเสบียงอาหารสัตว์สำหรับช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์หลังน้ำลดโดยผลิตเสบียงอาหารสัตว์หญ้าแห้งและอาหารข้นโครงการ ใช้ประโยชน์ในพื้นที่ราบลุ่มหลังน้ำท่วมเพื่อขยายพันธุ์สัตว์น้ำน้ำจืดนะคะเพื่อที่ลุ่มน้ำยมลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำโขงลุ่มน้ำท่าจีนนะคะโดยเฉพาะสัตว์น้ำจืดไม่น้อยกว่า 2,000 ล้านตัวต่อปีทำให้เกษตรกรที่ประสบอุทกภัยเนี่ยมีรายได้เสริมจากการจับสัตว์น้ำและมีอาหารไว้บริโภคในครัวเรือนและโครงการป้องกันและฟื้นฟูพื้นที่ดินถล่มจังหวัดอุตรดิตถ์และจังหวัดเชียงใหม่โดยจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่เสี่ยงต่อการเกิดดินถล่มและฟื้นฟูพื้นที่เกษตรที่เกิดดินถล่มนะคะ 4. การฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อมโดยจัดทำโครงการบำบัดน้ำเสียและบรรเทาปัญหาน้ำเน่าจากเหตุอุทกภัยโดยใช้สารเร่งพ.ด. 6นะคะ 5. การซ่อมแซมสิ่งก่อสร้างแบ่งเป็นการดำเนินงานเพื่อสำรวจความเสียหายและซ่อมแซมระบบชลประทานในพื้นที่19จังหวัดและจัดทำโครงการช่วยเหลือด้านทรัพย์สินของสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรเสียหายจากอุทกภัยจำนวน786แห่งในพื้นที่30จังหวัดโดยใช้เงินลงให้เงินอุดหนุนสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริงสุดท้ายคือโครงการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่ประสบปัญหาจากอุทกภัยเพื่อให้บริการซ่อมแซมเครื่องจักรกลการเกษตรที่รับความช่วยความเสียหายและก็อบรมเกษตรกรในพื้นที่ประสบภัยในการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรนะคะก็ขอให้โครงการที่ทางรัฐบาลได้ดำเนินการขึ้นมาหรือว่าจัดทำขึ้นมาเนี่ยได้ช่วยเหลือชาวเกษตรกรแล้วก็ผู้ประสบภัยทุกคนนะคะถือว่าเป็นโครงการดีๆที่รัฐเอานำมาช่วยเหลือ
เยียวยาเกษตรกรนะคะ
เดี๋ยวขอพักสักครู่นึงแล้วเรากลับมาพูดคุยกันต่อนะคะ
Thank you.
็มาพูดคุยกันข่าวต่อนะคะของคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรนะคะเห็นชอบเปิดตลาดสินค้าเกษตร9ชนิดช่วงปี2555ถึง2557นะคะตามข้อผูกพันทางการค้าระหว่างประเทศนะคะนายธีระวงศ์สมุทรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ว่าคณะกรรมการนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์มีมติการเปิดตลาดสินค้าเกษตรรวม9ชนิดในช่วงปี55ถึง57นะคะได้แก่เมล็ดกาแฟกาแฟสำเร็จรูปพริกไทยลำไยแห้งและชานะคะตามข้อผูกพัน WTO และตามความตกลงการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะในช่วงปี55ถึง57รวมถึงกระเทียมหอมหัวใหญ่เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และมันฝรั่งนะคะตามข้อผูกพัน WTO ความตกลงทางการค้าเสรีไทยออสเตรเลียนะคะและความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจที่ใกล้ชิดกันยิ่งขึ้นของไทยนิวซีแลนด์ครอบคลุมถึงปริมาณอัตราภาษีโควต้าในโควต้านะคะแล้วก็อัตราภาษีนอกโควต้ารวมถึงการบริหารการนำเข้านะคะซึ่งรายละเอียดนะคะระหว่างชนิดของสินค้านะคะแล้วก็อัตราภาษีโควต้านะคะแล้วก็ภาษีนอกโควต้าเนี่ยก็จะมีรายละเอียดให้สามารถไปหาดูได้นะคะในของเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะซึ่งมีรายละเอียดแต่ละชนิดสินค้าเนี่ยละเอียดมากเลยนะคะโดยมอบหมายให้สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตรนะคะในฐานะของฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการนโยบายนะคะแจ้งมติการเปิดตลาดสินค้าเกษตรทั้ง9ชนิดให้กรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เพื่อดำเนินการต่อไปรวมถึงให้นำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาการเปิดตลาดสินค้าหอมหัวใหญ่เมล็ดพันธุ์หอมหัวใหญ่และมันฝรั่งตามปริมาณในโควต้าและอัตราภาษีในโควต้าในช่วงปี55ถึงปี57ซึ่งเป็นไปตามข้อผูกพันนะคะและเมื่อเห็นชอบแล้วให้แจ้งมติดังกล่าวไปยังกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เช่นเดียวกันนะคะท่านผู้ส่งออกนะคะสินค้าทั้ง9ชนิดที่ได้กล่าวไปแล้วเนี่ยสนใจนะคะสามารถจะเข้าไปในเว็บไซต์ของสำนักงานเศรษฐกิจเกษตรเพื่อจะดูรายละเอียดได้นะคะแล้วก็สามารถเตรียมตัวที่จะรวบรวมผลิตภัณฑ์นะคะหรือเป็นผู้รวบรวมนะคะสินค้าเพื่อส่งออกก็ได้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาพูดคุยถึงข่าวในต่างประเทศกันบ้างนะคะจากรวมข่าวเศรษฐกิจไทยญี่ปุ่นนะคะของเว็บไซต์ไทย CEO โตเกียวนะคะบริษัทอาหารของญี่ปุ่นนะคะระบุอุทกภัยในประเทศไทยส่งผลกระทบต่อซัพพลายอาหารที่ส่งออกจากไทยมาญี่ปุ่นนะคะโดยเฉพาะไก่และกุ้งเนื่องจากญี่ปุ่นเป็นตลาดนำเข้าใหญ่นะคะนิปปอนมิสแพ็กเกจนะคะแล้วก็ไอโนโมโตะนะคะได้หยุดดำเนินการโรงงานแปรรูปไก่ในไทยชั่วคราวและมีแผนรองรับผลผลิตที่ไม่เพียงพอโดยใช้สินค้าคงคลังที่เหลือและใช้ผลผลิตจากโรงงานแหล่งอื่นสินค้ากุ้งได้รับผลกระทบเล็กน้อยนะคะเนื่องจากโรงงานพอเลี้ยงกุ้งตั้งอยู่ทางตอนใต้ของไทยนะคะแต่จะได้รับผลกระทบในเรื่องการขนส่งมารุฮะนะคะนิโคลิโอโฮลดิ้งก็คือเป็นบริษัทที่เกี่ยวกับการขนส่งนะคะไม่สามารถผลิตภัณฑ์บางรายการได้เนื่องจากขาดแคลนลังกระดาษนะคะแล้วก็บรรจุภัณฑ์สำหรับบรรจุหีบห่ออื่นๆเพื่อใช้ในการขนส่งอาหารแช่แข็งบริษัทจึงพิจารณาสั่งซื้อบรรจุภัณฑ์จากประเทศเพื่อนบ้านนะคะด้านสโตเชนนะคะไก่ย่างเทริยากิทางตะวันออกของญี่ปุ่นเนี่ยระบุผู้ผลิตไก่ไทยขอร้องให้ย่นระยะเวลาสัญญาจาก6เดือนนะคะเหลือ3เดือนเนื่องจากซัพพลายที่ไม่แน่นอนนะคะทำให้บริษัทเนี่ยได้รับผลกระทบเช่นกันแมคโดนัลด์นะคะโฮลดิ้งซึ่งนำเข้ากุ้งแล้วก็ไก่สำหรับทำเบอร์เกอร์คาดว่าจะไม่ได้รับผลกระทบแต่หากสถานการณ์น้ำท่วมยังคงยืดเยื้อต่อไปเนี่ยบริษัทเนี่ยอาจจะหาซัพพลายจากแหล่งอื่นร้านอาหารซูชิห่วงโซ่ในญี่ปุ่นเนี่ยได้นำเข้ากุ้งหมึกแล้วก็ปลาทูน่าจากไทยระบุหากราคานำเข้าเพิ่มขึ้นเนื่องมาจากซัพพลายนะคะขาดแคลนเนี่ยบริษัทจะคงต้องพิจารณาหยุดจำหน่ายผลิตภัณฑ์บางรายการนะคะซึ่งก็จะเห็นผลกระทบได้ถ้าเกิดเราไปเดินในห้างสรรพสินค้าต่างๆนะคะอย่างเช่นห้างเซ็นทรัลเจริญวัฒนะซึ่งใกล้กับมหาวิทยาลัยสุโขทัยของเรานะคะอาจารย์ก็จะมีร้านอาหารญี่ปุ่นบางร้านเนี่ยได้ปิดกิจการไปเพราะว่าวัตถุดิบไม่มีวัตถุดิบ
อ๋อทำให้ลูกค้าที่อยากทานก็อดทานไปเลย
ค่ะก็ส่งผลทั้งผู้บริโภคกับผู้ผลิตเองนะคะเพราะว่าผลผลิตเนี่ยไม่สามารถที่จะส่งมาได้แล้วก็ผลผลิตเองก็วัตถุดิบในการปรุงแต่งบางทีมันอยู่อีกในจุดที่เกิดน้ำท่วมอย่างเงี้ยค่ะอาจารย
์ก ก็อย่างที่สังเกตได้อย่างไปเดินท็อปเนี้ยค่ะแม่บ้านเองเนี่ยก็ยังไม่มีปกติเราจะซื้อพวกอาหารแช่แข็งนะคะที่เป็น
เส้น
ใช่ใช่ก็จะเป็นแบบกุ้งแช่แข็งปลาหมึกแช่แข็งไว้ประกอบอาหารตอนนี้ก็ขาดตลาดเหมือนกันก็ได้รับผลกระทบเหมือนกันว่าไม่มีอาหารทะเลทาน
ค่ะ อาจารย์ทานอาหารแช่แข็งกุ้งแช่แข็งใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะสะดวกดีค่ะ
สะดวกค่ะต่อไปนะคะเราไปคุยกันเรื่องของการระบาดของเชื้อไข้หวัดนกนะคะตั้งแต่ปี2004เป็นต้นมานะคะส่งผลให้ผู้บริโภคญี่ปุ่นนะคะหันไปบริโภคผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปชนิดแห้งแทนไข่สดเนื่องจากเหตุผลด้านความปลอดภัยอาหารญี่ปุ่นนำเข้าไข่3ลักษณะคือไข่สดผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปชนิดไม่แห้งและผลิตภัณฑ์ไข่แปรรูปชนิดแห้งโดยไข่สดนะคะจะเป็นตัวนำเชื้อไวรัสได้ดีที่สุดในบรรดาผลิตภัณฑ์ไข่3ลักษณะดังกล่าวข้างต้นนะคะญี่ปุ่นนำเข้าไข่จากนำเข้าไข่สดนะคะจากอเมริกามากเป็นอันดับ1นะคะมูลค่าถึง 5.7 ล้านเหรียญสหรัฐส่วนแบ่งตลาดนี่ร้อยละ38เลยนะคะ
เดี๋ยวมีเรื่องเพิ่มเติมนิดนึงนะคะเดี๋ยวคนอื่นเขาจะเข้าใจผิดเรื่องว่าไข้หวัดนกเนี่ยขอเพิ่มเติมนิดนึงเผอิญเคยทำงานด้านวิจัยเรื่องเกี่ยวกับไข้หวัดนกนะคะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะเป็นกับนกหรือว่าเป็นกับสัตว์ปีกโดยเฉพาะไก่ที่เกิดการเลี้ยงแต่ปัจจุบันเนี่ยโดยเฉพาะตอนนี้หน้าหนาวแล้วจะมีนกอพยพมาซึ่งชาวบ้านก็จะกลัวว่ามีต้นมีนกยางมาเนี่ยอยู่ข้างบ้านเนี่ยทำไงดีมีเป็ดอพยพมาอยู่ข้างบ้านทำไงดีเพราะว่าทุกคนก็จะกลัวว่าสัตว์เหล่านี
้มีเชื้อมา
ความจริงเนี่ยจากการสำรวจของกรมอุทยานสัตว์ป่าและพันธุ์พืชนะคะเขาจะทำการออกสุ่มตรวจสำรวจพวกนกที่อพยพมาเขาหลังจากที่ทำการสำรวจมาแล้วเขาสำรวจการต่อเนื่องทุกปีและทุกเดือนนะคะมาหลายปีแล้วก็พบว่านกอพยพเนี่ยไม่พบโรคไข้หวัดนกเลยแต่จะพบเฉพาะไก่ที่มีการเลี้ยงในฟาร์มหรือว่านกที่มีการเลี้ยงในฟาร์มซะมากกว่าไม่พบในนกที่อพยพเข้ามาเพราะฉะนั้นแล้วประชาชนหรือว่าเกษตรกรที่อยู่ภายนอกไม่ต้องตกใจนะคะว่าถ้าพื้นที่ของท่านเนี่ยมีนกอพยพหรือว่ามีเป็ดอพยพอะไรต่างๆเนี่ยที่มันหนีหนาวมาเนี่ยมาอยู่ข้างๆบ้านไม่ต้องกลัวนะคะว่าเขาจะนำโรคมาสู่ท่านนะคะ
ค่ะเรื่องนี้ระบบการเลี้ยงเราก็จะเป็นระบบปิดมากขึ้นใช่ไหมคะอาจารย์ก็คือจะดูแลเรื่องโรคอะไรอย่างนี้มากขึ้นเพราะว่าถ้าเลี้ยงระบบเปิดเนี่ยการติดเชื้อจะมากเพิ่มมากขึ้นด้วยนะคะค่ะก็ขอให้พวกประกอบการที่ผลิตไก่ไข่นะคะก็ขอให้ผลิตไข่ไข่ได้เยอะๆเพื่อจะทำตลาดในส่วนนี้ไปแบ่งส่วนแบ่งตลาดของอเมริกาบ้างนะคะไปจับตลาดในญี่ปุ่นบ้าง
โดยเฉพาะหน้าหนาวเนี่ยค่ะเป็นช่วงระบาดดีๆก็ขอให้ท่านช่วยดูแลดีๆท่านจะได้มีผลิตภัณฑ์เนี่ยส่งออกเยอะๆนะคะ
แล้วก็พอเพียงพอกับผู้บริโภคในประเทศด้วยนะคะค่ะต่อไปก็ไปดูที่องค์การอาหารและยาสาธารณรัฐเกาหลีนะคะมีแผนปรับปรุงระดับสารเคมีทางการเกษตรตกค้างนะคะในยาสัตว์และก็ยาฆ่าแมลงสำหรับผลิตภัณฑ์ปศุสัตว์นะคะก็คือรวมเนื้อสัตว์ผลิตภัณฑ์จากนมผลิตภัณฑ์ประมงแล้วก็น้ำผึ้งนะคะคาดว่าจะแล้วเสร็จภายในสิ้นปี2014นะคะขณะนี้อย.ของสาธารณรัฐเกาหลีเนี่ยอยู่ระหว่างพิจารณายาสัตว์แล้วก็ยาฆ่าแมลงที่อนุญาตให้ใช้ได้ในแต่ละประเทศนะคะอาจารย์พอมีความรู้เกี่ยวกับทางด้านปศุสัตว์บ้างไหมคะ
ไม่มีนะคะแต่เผอิญเมื่อ 2-3 วันก่อนเนี่ยได้ฟังข่าวแล้วตกใจประเทศไทยเป็นประเทศที่ต้นที่นำเข้าพวกยาฆ่าแมลงยาผลิตภัณฑ์หรืออะไรยา
ใช้กับ
ทั้งปศุสัตว์แล้วก็ทั้งพืชเนี่ยอันดับต้นๆของโลกเลยแล้วก็
ใช่แล้วก็
ตอนนี้ยังไม่มีนโยบายที่จะออกมาว่า
ควบคุม
หรือว่าบางตัวนี่ประเทศอื่นเนี่ยเขาเริ่มนำเข้าแล้ว
เริ่มใช
้แล้วแต่ประเทศเรายังยินดีต้อนรับเอ๊ะนี่มันหมายความว่ายังไงโดยเฉพาะทุกวันนี้เรากินพืชกินผักแต่เรากินเยอะนะคะกินในปริมาณเยอะแต่ถ้าพวกนี้ยิ่งนำเข้ามาเพิ่มขึ้นมันหมายความว่ายังไงแสดงว่าเราก็เสพพวกนี้เข้าไปเยอะเหมือนกันเพราะฉะนั้นแล้ว
สะสมไว้
เพราะฉะนั้นเกษตรกรนี่ถ้าเขาเรียกอะไรการทำเกษตรทางเลือกเนาะจานถ้าลดและเลิกพวกนี้ได้เนี่ยก็จะทำ1ดีต่อตัวเกษตรกรเอง2ก็ดีต่อผู้บริโภครวมทั้งดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะ
แล้วก็ประหยัดเงินที่จะไหลออกนอกประเทศนะคะไม่ต้องเสียต้นทุนในการนำเข้าพวกสารเคมีต่างประเทศนะคะ
ค่ะ
ค่ะต่อไปนะคะจากหนังสือพิมพ์ชูซูซันนะคะโลดูนะคะรายงานว่ายอดจำหน่ายเนื้อโคในซูเปอร์มาร์เก็ตในสาธารณรัฐเกาหลีนะคะสูงกว่ายอดจำหน่ายเนื้อสุกรเป็นครั้งแรกในรอบ9ปีนะคะหลังโรคปากเปื่อยและเท้าเปื่อยนะคะระบาดทำให้ต้องจำกัดสุกรมากถึง 3.3 1ล้านตัวนะคะส่งผลให้จำนวนสุกรลดลงร้อยละ30ครัวเรือนเกษตรกรนะคะจึงหันมาเลี้ยงโคแทนเกือบร้อยละ20โดยปกตินะคะยอดจำหน่ายเนื้อสุกรในสัดส่วนเป็นครึ่งหนึ่งของยอดจำหน่ายเนื้อสัตว์รวมในสาธารณรัฐเกาหลีนะคะ
ข่าวนี้นี่ก็มีความคิดเห็นนิดนึงนะคะอาจารย์ว่ามันอาจจะเป็นเพราะโรคร้อนด้วยหรือเปล่ารวมทั้งจากผลต่อเนื่องมาจากหวัดนกนะอาจารย์อาจจะเป็นเพราะโรคร้อนอุณหภูมิโลกเปลี่ยนทำให้เชื้อโรคเนี่ยพัฒนาตัวเองสัตว์ไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคที่มีการพัฒนาตัวเองยาเราก็มีการนำเข้ามากขึ้น
ก็คิดค้นอะไรใหม่ๆขึ้นมาตลอดแล้วไวรัสเองก็พัฒนาตัวเองขึ้นมาใหม่ตลอด
ใช่เพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นห่วงโซ่ที่ทำให้วงจรที่เราจะต้องพบกับโรคมากขึ้นใช้ยาหรือสารเคมีมากขึ้นสุดท้ายที่ผู้ที่ได้รับผลกระทบจริงๆก็คือมนุษย์เรานี่เองนะคะ
แต่ได้ข่าวว่าจานิออนไปเกาหลีมาก็ทานแต่พวกผักซะเยอะกว่าใช่ไหมคะไม่ค่อยได้ทานเนื้อทานโปรตีนค่ะต่อไปนะคะเป็นขององค์กรของอเมริกานะคะร่วมกับผู้นำเข้าญี่ปุ่นนะคะจัดงานแนะนำเนื้อสุกรแช่เย็นคุณภาพดีจากอเมริกาให้แก่ผู้บริโภคในญี่ปุ่นกว่า100รายนะคะเพื่อยกระดับการยอมรับและการสร้างความรู้จักเนื้อสุกรแช่เย็นนำเข้าจากอเมริกาลักษณะเด่นของเนื้อสุกรอเมริกาคือรสชาติดีชุ่มน้ำฉ่ำน้ำนะคะมีคุณประโยชน์ทางโภชนาการปลอดภัยแล้วก็มีผลผลิตพร้อมจำหน่ายนอกจากนี้นะคะองค์กรของอเมริกาเนี่ยมีแผนรณรงค์ส่งเสริมเนื้อสุกรแช่เย็นตามร้านค้าปลีกแล้วก็ฟู้ดเซอร์วิสนะคะและนำทีมผู้นำเข้าเนื้อสุกรในญี่ปุ่นเนี่ยเยี่ยมชมโรงงานและฟาร์มในอเมริกาด้วยเช่นกันสหรัฐอเมริกานะคะส่งออกเนื้อสุกรมายังญี่ปุ่นมากเป็นอันดับ1ในแง่ของมูลค่านะคะคิดเป็นร้อยละ33ของเนื้อสุกรส่งออกทั้งหมดแล้วก็คิดเป็นร้อยละ22.6 ในแง่ของปริมาณนะคะของเนื้อสุกรส่งออกทั้งหมดโดยในช่วง9เดือนแรกของปี2011เนี่ยส่งออกนะคะมายังประเทศญี่ปุ่นปริมาณ 367,042 ตันนะคะมูลค่าถึง 1.4 พันล้านเหรียญสหรัฐนะคะมีปริมาณเพิ่มขึ้นร้อยละ14และมีมูลค่าเพิ่มขึ้นร้อยละ18เมื่อเทียบกับปี2010นะคะ
เออข่าวนี้จะเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายอาจารย์เขารับ
ข่าวดีค่ะของอเมริกา
ของอเมริกาแต่ข่าวร้ายสำหรับไทยเรานะคะเพราะว่าถ้าไทยเราก
็มีคือพูดถึงว่าเราเองก็มีว่าผลผลิตเหมือนกับอเมริกาแต่ว่าทำไมอเมริกาถึงสามารถเป็นผู้ส่งออกได้มากกว่าของประเทศเราใช่ไหมคะเราอาจจะบริโภคกันในประเทศเยอะหรือเปล่าอาจารย
์คงจะเป็นเยอะนั้นกินกันเยอะเนื้อสุกร
แล้วก็ประสบอุทกภัยด้วยนะคะก็เลยทำให้เกิดปัญหาในการส่งออกเรื่องนี้แล้วก็อย่างหนึ่งคือเรื่องของญี่ปุ่นเองขึ้นชื่อในเรื่องของมาตรฐานในการดูแลหรือว่าการนำเข้า
สินค้านำเข้า
ใช่ค่ะก็ตรวจเข้มมากต้องได้มาตรฐานมากคือต้องทำอะไรที่ต้องเป๊ะๆ
ผ่านเกณฑ์มาตรฐานของเขาถึงจะรับ
ใช่ค่ะแต่พอผิดพลาดปุ๊บนี่เขาก็หยุดเลยพอเลยคือไม่ต้องส่งมาแล้วใช่ไหมคะค่ะแล้วก็มาข่าวสุดท้ายนะคะเกี่ยวกับป่าไม้บ้างนะคะกระทรวงอาหารเกษตรป่าไม้และประมงสาธารณรัฐเกาหลีนะคะเปิดเผยปริมาณการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารของสาธารณรัฐเกาหลีในเดือนพฤศจิกายนปี54นะคะมีมูลค่า 654.9 ล้านเหรียญสหรัฐขยายตัวร้อยละ 15.1 เมื่อเทียบกับช่วงเดือนเดียวกันของปีก่อนนะคะเนื่องจากความต้องการซื้อในญี่ปุ่นและจีนเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารในช่วงมกราพฤศจิกา54เนี่ยมีมูลค่า 6.6 พันล้านเหรียญสหรัฐสูงกว่าการส่งออกในปี2010ทั้งปีนะคะมีมูลค่า 5.88 พันล้านเหรียญสหรัฐการส่งออกไปยังประเทศEmerging นะคะ County เนี่ยขยายตัวอย่างต่อเนื่องตลอดทั้งปีส่งออกไปจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 43.8 ส่งออกไปยังอาเซียนนะคะสูงขึ้นร้อยละ38แล้วก็ส่งออกไปญี่ปุ่นแข่ตัวร้อยละ24นะคะ
ไอสำหรับข่าวนี้ก็รู้สึกว่าเกาหลีเขาจะบอกว่าตอนนี้เขาเรียกอะไรการส่งออกของเขาเนี่ยขยายตัวเพิ่มขึ้นแล้วก็บ่งบอกอีกว่าจีนและญี่ปุ่นเนี่ยมีความต้องการหรือว่ามี
สินค้าของเขา
ใช่สินค้าของเขามากขึ้นแล้วก็มีศักยภาพในการที่จะ
คือผลิตวัตถุดิบที่เขาจะส่งออกไปยังประเทศญี่ปุ่นได้มากขึ้น
ใช่ก็คือเกาหลีเขามีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นจีนและญี่ปุ่นมีหน้าที่รับอย่างเดียวกินได้หมดเพราะฉะนั้นคุณส่งมาฉันรับได้
ยิ่งจีนเองเขามีประชากรเยอะมากแล้วก็เขาไม่สามารถผลิตอาหารได้เพียงพอเขาถึงต้องนำเข้าเยอะนี่ก็เป็นเหตุผลหนึ่งที่ถ้าเกิดเราสามารถที่จะพัฒนาตัวเราเองประเทศเราเองเนี่ยให้สามารถผลิต สินค้าที่มีคุณภาพแล้วก็
ตรงตามมาตรฐาน
ใช่ค่ะแล้วมีปริมาณที่เพียงพอแล้วก็มากพอสามารถส่งออกไปได้เนี่ยเราก็เองก็สามารถทำเงินตราเข้าประเทศแล้วเข้ากระเป๋าเราเองได้ด้วยใช่ไหมคะอาจารย์
ใช่ค่ะ
ในช่วงสุดท้ายนี้อาจารย์นิ่งออนมีอะไรจะฝาก
ก็ฝากนิดนึงนะคะว่าสำหรับนักศึกษาเรานะคะผู้ใดสนใจร่วมงานคืนสู่เหย้า30ปีส่งเสริมการเกษตรและสหกรณ์นะคะในวันที่20มกราคมปี2555เนี่ยสามารถติดต่อได้นะคะที่เบอร์025048046-8ของเบอร์โทรของสาขาเรานะคะหรือสามารถเข้าไปดูรายละเอียดในเว็บไซต์ของสาขาแล้วก็เฟซบุ๊กของสาขาวิชาเราได้นะคะ
ค่ะพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะเวลา13นาฬิกานะคะทุกวันอังคารค่ะกับวิชาเอกธุรกิจการเกษตรนะคะค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ